δόξαζε το Θεό και μετά τον βλέπουν να γονατίζει και να προσεύχεται στο Θεό και να του λέει αυτά τα οποία του είπε σχετικά με το λαό. Αν αμαρτήσουν, αν κάνουν εκείνο ή το άλλο, να επισκεφτείς, να κάνεις, να δείξεις. Και είπε όλο αυτό. Εκκλησιαστική προσευχή είναι λοιπόν για το λαό, είναι γενικό. Όταν προσευχόμαστε στην Εκκλησία, προσευχόμαστε για όλους. Δεν μου λέει να προσευχηθώ εμένα και λέω προσωπικά ευλόγησέ με, κάνε δείξω. Όχι, ευλόγησέ μας, καθάρισέ μας, γενικό. Αυτή είναι η εκκλησιαστική προσευχή. Δεν γίνεται προσωπική προσευχή εδώ δυνατά όταν μας βάλει να προσευχηθούμε κάποιος, αλλά προσευχόμαστε για το σύνολο. Αυτό λέγεται εκκλησιαστική προσευχή. Υπάρχει προσωπική προσευχή. Τώρα για να τη δούμε αυτήν. Είπε ο Κύριος, λέει, προς αυτούς στο 2.1915, συγγνώμη, Ι' Α κεφάλαιο, το 2. Ι' Α κεφάλαιο. Λουκάς, Ι' Α κεφάλαιο, το 2. Το βρήκατε, 915. Είπε δε προς αυτούς, όταν προσεύχεστε να λέγετε «Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτο ημών των επιούσιων δίδε εις εμάς καθημέραν και συγχώρησιν εις εμάς τας αμαρτίας ημών, διότι και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις εμάς, και μη φέρεις εμάς πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον εμάς εκ του πονηρού». Μείνουμε μέχρι εδώ. Τι λέει τώρα εδώ? Πατέρα ουράνιε, πατέρα μου. Αυτό έχει βαρύτητα που λέμε. Πατέρα μου. Αν είναι πατέρας μου, πώς δείχνει ότι είναι πατέρας μου? Τον εσέβουμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα περάσει, θα τον δω και αμέσως θα σηκωθώ, θα σταματήσω, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή τι γίνεται, πώς, δεν θα είμαι άνετος. Πρέπει να το σεβαστώ. Είναι αυτό που αγαπάω. Αμέσως θα έρθω διαφορετικά. Αν περάσει κάποιος άλλος και είναι πιο γεροντότερος από τον πατέρα μου, θα σηκωθώ? Όχι. Θα νιώσω ότι πρέπει να τον τιμήσω? Όχι. Επειδή είναι δικός μου όμως, αμέσως μόλις τον δω αλλάζει η στάση μου. Το ίδιο είναι και με τον ουράνιο. Αν έχω πατέρα και πάνω το συναντήσω, πάω από τις προοπτικές να του δείξω πόσο το σέβομαι, πόσο τον αγαπάω και ότι εκτιμώ αυτά που κάνει. Και ξέρω πολύ καλά ότι αν όντως ζω έτσι μπροστά του, αυτός τι θα κάνει? Ό,τι έχω ανάγκη θα μου το δώσει. Γιατί αν οι υγιεινοι πατεράδες δίνουν το καλύτερο στα παιδιά τους, λέει, ο ουράνιος δεν θα δώσει τα δικά του? Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι καθορίζει. Όταν έφευγε για να πάει στον ουρανό, τι είπε στους μαθητάς? Πάω στον πατέρα μου και πατέρα σας. Προσέξτε το. Τι πάει να πει αυτό? Όπως τον σέβομαι και είδατε πως τον σεβόμουν, θα τον σέβεστε κι εσείς. Όπως τον ευαρεστούσα, θα τον ευαρεστείτε. Όπως πρόσεχα να μην τον λυπώ, θα προσέχετε κι εσείς. Γι' αυτό λοιπόν λέει, πατέρα δικέ μου που είσαι στον ουρανό, αγιαστείτε το όνομά σου. Θα λέγαμε το αγιαστείτε, δηλαδή ο Θεός να αγιάσει το όνομά του? Όχι. Εγώ να ζήσω έτσι ώστε να αγιάζεται το όνομά σου. Λοιπόν, πατέρα μου, θέλω να αγιάζεται το όνομά σου με τη ζωή μου. Βοήθησέ με. Δυνάμωσέ με. Χρησιμοποίησέ με. Και να έλθει η βασιλεία σου. Μας λέει ότι η βασιλεία είναι εντός ημών. Πώς να έρθει? Είναι εντός ημών, αλλά είναι ενεργή. Πώς φαίνεται ότι η βασιλεία είναι ενεργή στη ζωή μου? Επειδή υποτάσσομαι στο βασιλέα. Ποιος είναι ο βασιλέας? Ο λόγος. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Όπως είπαμε την Κυριακή, το λόγο τον έφερε από τον ουρανό. Ο Θεός είναι ο λόγος τώρα που έχουμε στα χέρια μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ανάλογα αν είμαι μέλος της βασιλείας, σέβομαι το βασιλέα και το, με φόβο και τρόμο εργάζομαι τη σωτηρία που μου έδωσε. Δηλαδή να μπω με στη βασιλεία και να τη ζω τη βασιλεία. Άρα λοιπόν, όταν λέω εδώ ελθέτω η βασιλεία σου, εννοώ ότι βοήθησέ με να έχω απόλυτη επαφή μαζί σου και να πρεσβεύω αυτά που είπαμε. Να σε σέβομαι, να σε αγαπάω, να σε προσέχω. Τότε πραγματικά ζω στη βασιλεία. Αν όμως ζω ελευθέρας βοσκής και δεν με ενδιαφέρει η πλευρά του Θεού, τότε δεν έχω βασιλεία, δεν ζω στη βασιλεία. Γι' αυτό τι ζητάω τώρα? Να έλθει η βασιλεία σου μέσα μου, να εδρεωθεί, να το ζω αυτό και να τα απολαμβάνω τη βασιλεία τη δική σου. Να σε βλέπω, να σε ακούω. Μα κάτσε, πώς θα δεις το Θεό και θα τον ακούς? Ο Χριστός είναι αδερφός μας. Ήρθε για να ζήσει μαζί μας. Να έχουμε κοινωνία μαζί του συνέχεια. Γι' αυτό κοινωνάμε κάθε Κυριακή το αίμα και το σώμα του. για να το ζούμε ενεργό μες στη ζωή μας. Θα μου πεις, μα γίνεται αυτό. Αναισθημένος δεν είναι? Είναι αναισθημένος, δεν είναι? Γιατί αναστήθηκε? Για να πάει στον ουρανό? Σαν πνεύμα δεν πέθαινε. Αναστήθηκε για να είναι πανταχού παρόν και να είναι στην καρδιά μου και να είναι στη ζωή μου και να είναι παντού όπου είμαι εγώ. Αν λοιπόν ο Χριστός είναι μέσα μου, δεν μπορεί να είναι κάτι το μείνον. Δεν μπορεί να νιώθω αδυναμία. Δεν μπορεί να νιώθω φόβο. Δεν μπορεί να γαναχτώ. Γιατί έχει υπερφυσική δύναμη. Τα αδύνατα κάνει δυνατά. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε εδώ να έλθει η βασιλεία του ενεργή μέσα μου πλέον. Να με δυναμώσει έτσι ώστε να τον σεβαστώ, να τον αγαπώ, να τον προσέχω και να κάνω ό,τι έκανε ο Χριστός. Και αυτό έρχεται πλέον και το σφραγίζει αυτό που λέει παρακάτω. Γεννηθεί το θέλημά σου όπως γίνεται στον ουρανό, να γίνει και στη γη. Η γη ποιοι είναι? Πρώτος είμαι εγώ, το χώμα. Να γίνει το θέλημά σου όπως γίνεται στον ουρανό, απόλυτα, με τάξη, και είναι τα πάντα, ας πούμε, σε πλήρη υπηρεσία και ό,τι θέλει ο Θεός γίνεται, να γίνει και στη δική μου ζωή. Πώς το ακούμε? Αυτό έγκυται στον καθένα. Γι' αυτό ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός που δεν είναι του ουρανού. Άλλαξα ζωή. Έχω άλλο κράτος πλέον που ανήκω. Άλλη πατρίδα. Δεν είναι η γη, είναι ο ουρανός. Και σε λίγο θα πάω κοντά η γη και θα ζήσω αιώνια. Άρα το πολίτευμά μου είναι ουρανής. Δεν επηρεάζομαι από το γήινο. Αλλά πώς δεν επηρεάζομαι το γήινο? Όταν είμαι σε αυτή τη θέση και επαφή με τον ουρανό, δεν με επηρεάζει το γήινο. Εάν δεν είμαι όμως, είμαι σε πανικό. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Και λέει τώρα, τον άρτον ημών τον επιούσιο δίδεσι μας κάθε μέρα. Τον άρτο τον επιούσιον να μας τον δίνεις όσο μας δίνεις ημέρες. Κάθε ημέρα. Οπότε τι γίνεται? Όχι δώσ' μου τον άρτο των επιούσιων για 10 χρόνια ή 50 ή 100, γιατί μου λέει να ζω το σήμερα. Οπότε κάθε μέρα που μου δίνεις μια ημέρα, δίνε μου και τον άρτο. Οπότε δεν πάω σε μέρημνα πολυετίας. Γέννησα ένα παιδί και σκέπτομαι ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να προετοιμαστώ για να πάει στο πανεπιστήμιο κάποια στιγμή. Να έχω τα απαραίτητα, να του δώσω τα εφόδια. Δεν ψάχνουμε αυτό, ψάχνουμε κάτι άλλο. Να πάει πρώτα στο πανεπιστήμιο του ουρανού και μετά στο γήινο. Οπότε η μέρημνά μας είναι να το σώσει, να το ευλογήσει, να μας το χαρίσει και να το δούμε εμείς να φύγουμε πρώτοι και να μην φύγει αυτό. Και όλα αυτά τα συναφή τα οποία χρειάζεται για να έχει επαφή με το Θεό. Γιατί ευτυχία στα πανεπιστήμια δεν υπάρχει. Διαβάζετε τι γίνεται τώρα στα όλα αυτά τα μεγάλα ιδρύματα. Τα ναρκωτικά και τα πάντα είναι σύννεφο εκεί μέσα. Και σκοτώνται μεταξύ τους και γίνεται αναρχική και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γι' αυτό δεδομένη στιγμή λοιπόν, τι θέλω από το Θεό? Αυτό που μου έδωσε το δώρο, να ανήκει σε αυτόν και να εργάζεται για αυτόν. Αλληλούια. Να το βλέπουν οι άλλοι και να λένε κάτι διαφορετικό είναι αυτό. Γιατί αυτό είναι έτσι? Γιατί έχει Θεό ζωντανό. Γιατί αγαπάει το Θεό και εργάζεται μαζί του. Κάθε μέρα λοιπόν, κάθε μέρα που ανανεώνει, να μας δίνει τον άρτο. Να μην έχω μέρημνα γι' αυτό. Γιατί θα έχω μέρημνα και για τον ουρανό, μέρημνα και για τη γη δεν γίνεται. Θα μπλέξω. Η μέρημνα της γης είναι οι άκανθες που πνίγουν το λόγο. Πνίγουν το σπόρο. Είναι η μέρημνα. Η μέρημνά μου είναι ουράνια, δεν είναι φυσική. Γι' αυτό λέει ο Θεός, εγώ θα προσθέσω ό,τι χρειάζεσαι στη γη και θα ασχολείσαι με να μην χάσεις τον ουρανό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα το επεστέγασμα για να ακουστεί η προσευχή μου είναι αυτό. Και συγχώρεσαι εις ημάς τας αμαρτίας ημών. Η αμαρτία φέρνει θάνατο στον άνθρωπο το πνευματικό. Πεθαίνει το πνεύμα του. Χάνει την επαφή με το Θεό γιατί λυπείται το πνεύμα το Άγιο. Οπότε δεδομένη στιγμή πρέπει να προσέξω αυτό τώρα λοιπόν, γιατί δεν είμαι αναμάρτητος, να μην κάνω με τη θέλησή μου αμαρτίες και να ζητώ να με καθαρίζει ο Θεός και να με πλένει με το αίμα του Υιού του. Πότε γίνεται αυτό? Όταν, διότι και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς. Τι λέει τώρα εδώ? Συγχωρούμε εις πάντας που μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή και αμαρτάνουν σε εμάς. Μας κακολογούνε, μας καταδικάζουνε, μας κουτσομπολεύουνε, θέλουν το κακό μας και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Πόσο μάλλον αυτούς οι οποίοι είναι και στην εκκλησία κοντά μας, τα αδέρφια μας. Μα Κύριε, γιατί το επιτρέπεις ένας Άγιος τόπος να έρχεται ο άλλος εκεί? Πώς θα τόσο εξετάσεις εγώ κι εσείς? Και όπως ακούσαμε για την Κυριακή, λέω Κύριε βάλε μου αγάπη, λέει, στην καρδιά μου για του στάδε. Θα σου στείλει, λέει, κάποιον που θα σου κάνει τη ζωή μαρτύριο για να δεις αν είσαι αγάπη. Πώς θα αγαπήσεις τον άλλο αν δεν περάσεις τα δύσκολα, να δεις πόσο άδειος είσαι? Γι' αυτό λοιπόν, όπως έλεγα και εγώ, ταπείνωσέ με, και όταν έρθει λέω γιατί συνέχεια σε μένα, λέει, να σε ταπεινώσω, δεν ζήσεις. Ζήτα μου ταπεινό φρόνημα, όχι να σε ταπεινώσω. Γιατί αν συγκριθείς μαζί μου δεν θα έρθει στον ουρανό. Και πρέπει να αλλάξεις. Πώς θα αλλάξεις? Δίνε μου ταπεινό φρόνημα, δηλαδή βάλ το εδώ μέσα να λειτουργεί. Όχι να με ταπεινώσεις, γιατί άμα ταπεινώνει ο Θεός, χαιρετίσματα. Έτσι λοιπόν, συγχωρούμε τους άλλους εμπράκτως, το κάνουμε με τη ζωή μας, με την προσπάθειά μας. Είναι φορές που δυσκολεύει, αλλά πάμε στην προσευχή και του φωνάζουμε: Κύριε, δεν μπορώ να συγχωρήσω τον τάδι γιατί μου κάνει δύσκολη τη ζωή μου, την έχει τρελάνει. Και λέει ο Θεός, στο σταυρό κοίταξε πάνω, που κι εγώ ευρέθηκα για τις δικές σου αμαρτίες χωρίς να έχω δικές μου. Και εγώ τους συγχώρησα όλους. Εσύ δεν μπορείς γιατί? Άρα η καρδιά σου δεν είναι δοσμένη όλη σε μένα για να την καθαρίσω. Δώσε μου όλη την καρδιά σου, γιατί αν δεν τους συγχωρήσεις, δεν θα συγχωρήσω εσένα. Άρα η προσευχή μας δεν ακούγεται. Αν όμως εγώ είμαι διαθέσιμος να συγχωρήσω, τότε ο Θεός μου δίνει την ικανότητα και τη δύναμη και φτάνω σε αυτό το σημείο. Το έχω εμπειριστεί και τελευταία μάλιστα πολύ έντονα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μη φέρεις εις μας εις πειρασμόν. Εδώ είναι τότε. Ο Θεός επιτρέπει τον πειρασμό, ναι. Χρειάζεται. Χωρίς τον πειρασμό δεν καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Είναι το σκυλάκι που λύνει κάποια στιγμή για να έρθει εναντίον σου να δεις πώς θα φερθείς. Έμαθες να τα αντιμετωπίζεις? Τι φοβάται το σκυλάκι για να μην σε δαγκώσει? Δεν θέλει ούτε να τρέξεις, ούτε να φοβηθείς, ούτε να πανικοβληθείς. Θέλει αγάπη. Θα του δείξεις αγάπη. Και αυτομάτως αυτό θα ησυχάσει και θα σταματήσει να σε ενοχλεί. Αλλά αγάπη Χριστού, όχι συμφεροντολογική. Γι' αυτό μας λένε να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Και γι' αυτό αυτός, ενώ είμαστε εχθροί μας, σταυρώθηκε και πέθανε για μας. Δεν του ζητήσαμε συγγνώμη. Πέθανε στο σταυρό προκαταβολικά για μας, για όλες τις γενναίες. Χωρίς να του ζητήσει κανείς συγγνώμη. Μάλιστα, η αντιπροσωπεία των ανθρώπων τον κοροϊδεύε, τον ειρωνευότανε και του έλεγε καλά να πάθεις. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ μπλέκουμε. Για να μην έρθουμε σε πειρασμό, λοιπόν, τι είπε στους μαθητές? Προσεύχεστε, μην πέσετε στη διαδικασία του πειρασμού. Αναγνώρισε πως ήταν σάρκα τους ασθενή, αλλά όμως η ουσία είναι ότι τους είπε τρεις φορές: προσεύχεστε, μην πέσετε σε πειρασμό. Άρα ξέρουμε πως μπορούμε να δυναμώνουμε όταν αρχίζει ο πειρασμός εναντίον μας για να τον νικήσουμε. Αυξάνουμε την προσευχή μας. Γιατί για να έρθει ο πειρασμός, κάνουμε ήδη προσευχή. Για να μπορεί να έρθει λοιπόν και να με πειράξει, πάει να πει κάτι: άνοιξα πόρτα. Αυξάνω την προσευχή μου να μου δείξει πού είναι η πόρτα ανοιχτή, να την κλείσω. Εγώ θα καταδικάσω κάτι για να φύγει, όχι ο Θεός. Γι' αυτό μας λέει λοιπόν: προσεύχετε εν πέσει πειρασμών και ελευθέρωσε ημάς εκ του πονηρού. Και όταν κάποια στιγμή εγώ κοιμάμαι λιγάκι, είμαι κοιμισμένος πνευματικά και με βρει στον ύπνο και έρθει και περάσει μέσα, τι λέει εδώ? Ελευθέρωσε ημάς από του πειρασμού τότε για να μπορούμε πάλι να έρθουμε κοντά σου. Οπότε τι γίνεται? Είναι το λαδάκι που έχω στο Αγίο. Έχω παρακαταθήκη, έχω ρεζέρβα λαδιού. Έχω παρακαταθήκη προσευχών, όπως λέει στο λόγο. Ή όταν είναι καλά τα πράγματα δεν προσεύχουμε καθόλου και κάνω βόλτες? Όταν είναι καλά τα πράγματα προσεύχομαι και μαζεύω παρακαταθήκη, ώστε όταν δεν μπορώ να προσεύχομαι, να πηγαίνει ο Κύριος και να λέει: κοίτα, υπάρχει σε χρυσές φιάλες του Αντώνη η προσευχή. Βγάλε αυτή την προσευχή, φέρ την εδώ. Σε λάτρευσε, τι σου ζητούσε τότε? Αυτό. Κάν το τώρα. Άμα δεν υπάρχει όμως, τι θα του δώσει? Γι' αυτό λοιπόν είναι στο χέρι μας να ελευθερωνόμεθα από τον πονηρό και είναι στο χέρι μας να κατοικεί πλουσίως ο λόγος μέσα μας, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μας το θυμίζει. Θα μας θυμίσει αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουμε από το λόγο, τα οποία τα ξεχνάμε, και θα μας οδηγήσει όλη την αλήθεια. Αυτά χρειάζονται λοιπόν. Αυτό είναι το σημείο. Τώρα εδώ είπαμε, είναι η προσευχή η προσωπική αυτή. Είναι του ταμείου μας η προσευχή. είναι το σκελετός της προσευχής, και πέρα από αυτό τώρα ο καθένας σε κάθε λέξη που μπαίνει μέσα έχει μια σχέση με το Θεό που του δίνει την ικανότητα το Πνεύμα το Άγιο πώς να το λατρεύει, να το δοξάζει και πώς να πηγαίνει τα αιτήματά του. Γιατί είπαμε, το λατρεύουμε, μπορεί να το λατρεύεις όλη την ημέρα, να το δοξάζεις το ίδιο. Η λατρεία στο πρόσωπό του είναι η αναγνώριση των μεγαλείων που έκανε στη ζωή σου. Ενώ η δοξολογία είναι η ευχαριστία για αυτό που είναι, τον εβάζει στο θρόνο του. Και μετά ερχόμαστε, προσευχόμαστε για τους άλλους που ξέρουμε ότι έχουν προβλήματα. Και παράλληλα, στο τέλος πλέον θα του πω για μένα. Αν υπάρχει κάτι καινούριο, θα του πω πάρε και αυτό. Αν υπάρχει κάτι παλιό, Κύριε, ξέρεις, σου έχω ζητήσει αυτό, περιμένω να μου το απαντήσεις. Αυτή είναι η προσευχή τώρα που γίνεται η προσωπική. Και αυτό αναφέρει και εδώ οπωσδήποτε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αλλά βάζει και τον αγιασμό στη μέση. Εδώ τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι προσευχήθηκε και το απήντησε και ο Κύριος. Για πηγαίνετε 339 σελίδα, 338 πρώτα, είναι το θήτα κεφάλαιο βασιλέων Α, να δούμε το τρία εδάφιο. 338 σελίδα, είναι δεξιά κάτω το θήτα κεφάλαιο, το 3. Και είπε ο Κύριος προς αυτόν, ήκουσα τις προσευχή σου και τις δέησεώ σου την οποία εδέδεις ενώπιόν μου. Υγείασα τον οίκο τούτο τον οποίον οικοδόμησας. Διαναθέσω εκεί το όνομά μου στον αιώνα και θέλουσι είστε η οφθαλμή μου και η καρδία μου εκεί διαπαντός. Προσέχτε, όταν κάνει ο Θεός κάνει, το κάνει αιώνια. Δεν θέλει ανανέωση αυτό, απλώς αν προσέχω εγώ το διατηρώ. Αν δεν προσέξω θα φύγει. Και εσύ αν περπατήσεις ενώπιόν μου καθώς περπάτησε ο Δαβίδ ο πατήρι σου, εν ακεραιότητη καρδίας και εν ευθύδητη, ώστε να κάμεις κατά πάντα όσα προσέταξα εσέ, να φυλάτε τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει το θρόνο της βασιλείας σου επί το Ισραήλ στον αιώνα. Τότε θα είσαι στη βασιλεία μου μέσα και θα το νιώθεις και θα το ζεις αιώνια από τη γη. Καθώς υπεσχέθη προς τον Δαβίδ τον πατέρα σου λέγον, δεν θέλει εκλείψη εισέ ανήρε πάνωθεν του θρόνου του Ισραήλ. Είναι παλαιά διαθήκη εδώ. Αν ποτέ στραφείτε απ' εμού, σεις ή τα τέκνα σας και δεν φυλάξετε τις εντολές μου, τα διατάγματά μου τα οποία έθεσα εμπροστά σας, αλλά υπάρχετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εγκριζώσει τον Ισραήλ από προσώπου της γης, την οποία έδωκα εις αυτούς και εις τον οίκο τούτον, τον οποίο υγείασα δια το όνομά μου, θέλω απορρίψει από προσώπου μου. Θα ξεριζώσω τον Ισραήλ και θα απορρίψω τον οίκο, δεν θα με βρείτε ξανά μέσα εκεί. Τελείωσα. Τώρα χαιρετίσματα. Εδώ αρχίζουν τώρα οι δυσκολίες. Τα γεγονότα τώρα, τα ιστορικά, ακούστε τι έγινε. Ο ναός κατεδαφίστηκε τρεις φορές και φτιάχθηκε τρεις φορές. Η πρώτη φορά κατεδαφίστηκε από τους Βαβυλώνιους και εδώθηκε εντολή από τον Κύρο, τον βασιλέα της Περσίας, να ανοικοδομηθεί. Και έστειλε τον Έσδρα και όλους αυτούς που ξέρετε. Και όλο τον Ισραήλ πίσω για να τον οικοδομήσει. Οικοδόμησαν και το τείχος και όλα αυτά. Η πρώτη φορά που οικοδομήθηκε. Η πρώτη φορά που οικοδομήθηκε, η κυβωτός μπήκε στη θέση της, ολόκληρη. Αλλά οι Ισραηλίτες μετά τη Βαβυλώνα απεφάσισαν ότι πρέπει να προσέξουν πλέον, γιατί κατάλαβαν ότι τους κέρδισαν οι Βαβυλώνοι και τους αποκλήρωσαν και τους πήραν από τη γη τους και τους έσφαξαν, γιατί υπήρχε αμαρτία στη ζωή τους. Οπότε κοιτάξτε τώρα η σκέψη τους. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μην ξαναμαρτήσουμε, να μην ξαναλυπήσουμε το Θεό. Και είπανε, ο λαός ο περισσότερος δεν ξέρει γράμματα, δεν υπάρχουν σχολεία, τι θα κάνουμε. Λέει, θα φτιάξουμε μία τάξη ανθρώπων που λέγονται γραμματείς. Αυτοί θα είναι άνθρωποι από όλες τις τάξεις του λαού, αλλά θα είναι μορφωμένοι. Θα μπορούν να διαβάζουν, να καταλαβαίνουν αυτό που διαβάζουν και από το πρωί μέχρι το βράδυ όπου βρίσκονται θα τους λένε, ο Θεός θέλει εκείνο, θέλει το άλλο, μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο. Και όποιος έχει μια απορία θα πηγαίνει σε αυτόν να του τη λύνει, ώστε όλος ο λαός να μάθει να φοβάται το Θεό και να σέβεται τις εντολές του. Πολύ ωραίο αυτό. Αν αυτό τηρούταν, δεν θα υπήρχαν οι επόμενες ακαταστασίες και παρεμβάσεις λόγω αμαρτίας του Θεού στη ζωή τους. Αλλά τι έγινε. Σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτοί αρχίσανε καλά στην αρχή, αλλά στο τέλος φτιάξανε με τα έθιμά τους κάτι. Είπανε παραδείγματος χάρη, ξέρεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιτέμνουμε τα παιδεία όπως έλεγε ο Μωυσής και να το κάνουμε και το Σαββάτο. αυτό. Γιατί το κάνανε? Γιατί σκεφτήκανε ότι αν μία μέρα δεν το κάνουνε, θα λυθεί, λέει, ο νόμος του Μωυσέως, δηλαδή δεν θα αρέσει το Θεό. Όταν ο Θεός επήγε στη γη, ήρθε στη γη δια Ιησού Χριστού και θεράπευε ένα το Σάββατο, τον κυνηγάγανε και ήθελαν να τον σκοτώσουνε. Τι γίνεται τώρα εδώ? Τα έθιμά τους. Αν ο πατέρας και η μητέρα μεγαλώναν σε ηλικία και είχαν ανάγκη από την οικονομική ενίσχυση στη δική τους ή να τους στρέφουνε, υπήρχε μια δικλίδα που είχε μπει, ας πούμε, στις παραδόσεις τους, ότι αν πεις ότι αυτό που πρέπει να δώσω στους γονείς το δώσω στο ναό, απαλλάσσομαι από τους γονείς. Ενώ όμως έλεγε, αν δεν σεβαστείς τους γονείς σου και δεν τους προσέξεις, δεν μακροημερεύεις τη γη. Δηλαδή βλέπουμε για τις παραδόσεις τους, βγάλαν στο περιθώριο πάλι το νόμο του Θεού για το οικονομικό μέρος. Οι παραδόσεις είναι αυτό που γκρεμίζει το Θεό και κάνει τα δικά τους. Να το πούμε πιο απλά. Επήγε στη Συρία ο βασιλέας του Ισραήλ και είδε ένα θυσιαστήριο. Και ήταν τόσο πολύ ωραίο, λέει, που έδωσε εντολή αμέσως να μετακινήσουν το θυσιαστήριο που φτιάξε ο Σολομών, που το ήθελε ο Θεός, και να βάλει το θυσιαστήριο αυτό το μέγα. Καλά, πώς αυτός, δηλαδή, ήταν καλλιτέχνης, το άρεσε στο μάτι πολύ πιο ωραίο το άλλο. Ναι, έτσι είναι. Αλλά ο Θεός θέλει αυτό όμως, το άσχημο. Σε αυτό αναπαυότανε. Εντολή Θεού ήτανε. Τι κάνε, παρακάμπτουνε αυτό, και αυτό γίνεται στη ζωή μας συνέχεια τώρα. Μας αρέσει κάτι, εμείς έξω αυτό. Δεν πάει έτσι. Η υποταγή στο θέλημα του Θεού είναι καλύτερο από τη θυσία. Οπότε τη δεδομένη στιγμή, λοιπόν, οργίζανε το Θεό. Το αποτέλεσμα είναι, με όλες τις παραδόσεις αυτές οι οποίες υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες, καταστρατηγεί το λόγο του Θεού λόγω των παραδόσεων. Εμείς δε, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα έξω. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Επεμβαίνει λοιπόν ο Θεός πέρα από την πλευρά της Περσίας και έρχεται την περίοδο από την οποία, ας πούμε, επί ηρώδη του βασιλέως της Ιουδαίας ήτανε που ο ναός που καταστράφηκε από τον γύρο του βασιλέα και φτιάχτηκε, μετά μπήκαν οι Ρωμαίοι μέσα και τον ξανάφτιαξε ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης ήταν, λέει, μεγαλοπρεπής λαός, αλλά ο ναός αυτός όμως, ο οποίος ήταν τρίτος ναός, δεν έζησε πολύ, γιατί μπήκε ο Τίτος μετά και τα κατάστρεψε όλα. Τη δεδομένη στιγμή όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο πρώτος τον έφτιαξε ο Σολομών, τον οποίο κατεδαφίστηκε με τον βασιλέα της Βαβυλώνος. Ο δεύτερος ναός χτίστηκε τότε επί Έσδρα με του Κύριου την εντολή και αυτός κατεδαφίστηκε από τον Τίτο, και ο τρίτος ναός, ας πούμε, ο οποίος πάλι κατεδαφίστηκε και είναι κατεδαφής μέχρι σήμερα. Οι ναοί αυτοί κατεδαφιστήκαν γιατί δεν υπήρχε Θεός μέσα. Ο Θεός είχε απομακρυνθεί. Και βλέπουμε τώρα, ο λαός ξεριζώθηκε τρεις φορές για την αμαρτία του. Ναβουχοδονόσορ πρώτος. Ο δεύτερος ήταν ο Τίτος, ο Διοκλητιανός, το 70 μετά Χριστό. Οι αμαρτίες του ανθρώπου που σταυρώνουμε είναι σε εμάς και στα παιδιά μας. Μπαίνει ο Τίτος μέσα, λοιπόν, τους φάζει, γιατί κάνανε επανάσταση στην περίοδο αυτή και θέλανε να αποχωριστούν από αυτούς. Και αφού τους έσφαξε, πήρε αιχμαλό, τους έκανε τα πάντα και τους διέλυσε εκεί. Αλλά όμως η κατοχή ήταν ρωμαϊκή του μέρους αυτού. Αυτοί, όταν έγινε αυτό το κακό, μετά σιγά σιγά μαζευόντουσαν. Και άρχισαν πάλι σαν Ιουδαίοι και φτιάξανε πάλι το κράτος τους. Το ναός και η Ιερουσαλήμ, τα τείχη ήταν κατεδαφισμένα. Γιατί είπαμε, τα φτιάξε εκ των υστέρων, ας πούμε, τα φτιάξε ο Ηρώδης. Αλλά τι κάνανε αυτοί? Καταλάβανε ότι οι Ρωμαίοι θα είναι πάντα αυτοί που πρέπει να αντιμετωπίσουν και οργανωθήκανε το διάστημα αυτό από το 70 μετά Χριστό μέχρι το 135. Οργανωθήκανε σαν κράτος, εκπαιδευτήκανε σε πόλεμο, μαζέψαν οπλισμούς και οτιδήποτε και είχαν σκοπό να κάνουν επανάσταση όταν θα έπρεπε. Αυτή την επανάσταση την ωραία την εφαρμόσαν το 135 επί Αδριανού, βασιλεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι το 70 μετά Χριστό έγινε η καταστροφή του Ισραήλ. Δεν έγινε τότε, έγινε το 135. 135 επί Αδριανού έγινε. Όταν λοιπόν αυτοί οργανωθήκαν και φτιάξανε στρατό και τα πάντα, τότε είπαν σε αυτόν ότι, ξέρεις κάτι, δεν σου δίνουμε πλέον φόρους, δεν σε υπολογίζουμε και μην ξαναπατήσεις εδώ. Οπότε ο Αδριανός λέει, τώρα αν φύγει η Ιουδαία από εμένα, θα φύγουν όλοι όλη η περιοχή εκεί. Και τι κάνει λοιπόν, κατεβάζει λεγεώνες και πάει και την περικυκλώνει. Και του λέει παραδοθείτε και γυρίστε εκεί που είσαστε. Αυτοί ήταν ετοιμασμένοι, δεν παραδοθήκανε. Έγινε λυσαλαίες μάχες. Έχασε ο Αντριανός μία λεγεώνα ολόκληρη. Τόσο πολύ του στήχησε αυτό, γιατί λυσαλαία πολεμούσαν αυτοί. Χωρίς να έχουν, ξέρετε, το τείχος της Ιερουσαλήμ ή περιτυχισμένες πόλεις. Και επειδή έχασε τόσο πολύ στρατό, αυτός έφτασε σε σημείο που συγχύστηκε τόσο πολύ και δίνει εντολή να κατέβουν από βόρειες περιοχές, ας πούμε, δύο λεγεώνες, ακόμα και εμπλούτησε το στρατό αυτό με περισσότερη δύναμη, εφέρανε και εφόδια από λιοκυρτικές μηχανές και ιστορίες και γκρεμίσανε την. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Ό,τι υπήρχε σαν εμπόδιο ή χαράκωμα το διαλύσανε. Και σκοτώσανε 480.000 Ιουδαίους. Εκεί σβήσαν αυτοί. Τι διαβάσαμε? Θα τους ξεριζώσω εάν με αφήσετε, γιατί εγώ κάνω τα πάντα για σας για να σας ευλογήσω και θα είμαι μαζί σας. Εάν όμως εσείς θελήσετε να σταματήσετε να με σέβεστε, τότε θα πληρώσετε. Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε η χάρις. Σήμερα εδώ χοροπηδάμε όπως θέλουμε, κάνουμε τι θέλουμε εμείς. Αλλά είναι μια στιγμή που θα μας καλέσει και θα δώσουμε λόγο. Μέχρι τότε κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν φαίνεται αν είμαστε του Θεού ή δεν είμαστε. Γι' αυτό παρεξηγείται και το έξω. Αν πει σε κάποιον να σου με πίστεψε να ακολουθήσει το Θεό, εγώ το Θεό τι να τον κάνω. Μια χαρά είμαι έτσι. Και δεν σκέπτεσαι εκείνο, δεν πιστεύω σε αιώνια ζωή, δεν υπάρχει τίποτα. Του αφήνει. Η πλάνη του είναι η αμαρτία. Εφόσον αγαπάνε την αμαρτία, αγαπάνε, λέει, το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Λέει στο Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο. Αγαπάνε το Θεό, αλλά περισσότερο το σκοτάδι. Αγαπάνε το Θεό, αλλά περισσότερο το σκοτάδι. Περισσότερο την αμαρτία. Περισσότερο την ελευθερία, όπως λένε, ασυδοσία. Και έτσι λοιπόν, τότε διαλυθήκανε τελείως και δεν έμεινε κανένας. Γι' αυτό κατοικήσανε νομάδες και οι Παλαιστίνοι που έχουμε σήμερα, οι Φιλιστέοι. Αυτοί είχαν υποτακτεί τελείως, δεν κάνανε επαναστάσεις τίποτα. Και έτσι αυτοί μείνανε και γι' αυτό πήγαμε Ιερουσαλήμ, σήμερα κατοικείται από αυτούς. Δεν μείνανε όμως έτσι, αφού διάλυσε όλο το μέρος, την περιοχή αυτή τους κατέλαβε το 635 μετά Χριστόν ο Χαλίφης Ομάρ. Είναι αυτός που έφτιαξε το τέμενο του Ομάρ. Το τέμενο του Ομάρ το έφτιαξε τιμή Σένεκε, γιατί λέει ο Μωάμεθ, όταν τελείωσε και εκπορθούσε όλη την περιοχή από εκεί πέρα και νικητής, κάποια στιγμή λέει τον κάλεσε ο Θεός και έφυγε, λέει, από τη θέση αυτή και πήγε στον ουρανό. Γι' αυτό φτιάξαν το Ομάρ. Πού φτιάχθηκε το Ομάρ? Μέσα στον ναό του Σολομώντος, που δεν υπήρχε, ήταν διαλυμένος. Εκεί φτιάξαν το τέμενο στο Ομάρ. Γι' αυτό οι άλλοι τώρα δεν μπορούν να χτίσουν τίποτα. Πρέπει να φύγει από τη μέση αυτό για να χτίσουν. Και τώρα ερχόμαστε στο ναό του Σολομώντος. Ο ναός Σολομώντος, βλέπουμε, μόλις οικοδόμησε τον ναό του Σολομώντος, ο Σολομών πήγε να κάνει τα εγγένεια και κατέβηκε η παρουσία του Θεού με νεφέλη και δεν έγινε εγγένεια από τους ανθρώπους, αλλά έγινε από τον ίδιο τον Θεό. Οι ιερείς δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα. Το μόνο που κάνανε, ασχοληθήκαν με το να σφάζουν τα σφάγια έξω για να τους δεχτεί. Τα εγγένεια τα έκανε ο ίδιος ο ουρανός. Τι ήτανε που ευαρέσε το Θεό? Αυτό ήτανε κάτι πολύ μεγάλο, ότι έκανε ο Σολομών ακριβώς όπως το περιέγραψε να το φτιάξει. Δηλαδή, αν κάνω όπως μου δίνει το λόγο του σήμερα όλο το θέλημά του, τότε ο Θεός θα ζει μες στο ναό αυτόν. Προσέξτε το αυτό. Γιατί βλέπουμε πιο μπροστά ότι υπάρχει ο Ηλί στο ναό, ο Θεός λείπει τελείως. Και βλέπουμε ότι γίνεται ένα τεράστιο κακό. Δηλαδή ο Θεός είπε θα είμαι συνέχεια εγώ εδώ μέσα. Αλλά ο Ηλί έδιωξε το Θεό. Γιατί ενεχόταν τα παιδιά του να πορνεύουν μέσα στο ναό. Με αποτέλεσμα να γίνει μια μάχη και αφού έγινε η μάχη χάσαν οι Ισραηλίτες και είπανε πώς θα γίνει να νικήσουμε και σκεφτήκαν αμέσως όχι να μετανοήσουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού να υποταχτούν, γιατί μας δίνει ένα εδάφιο και μας λέει υποταχτείτε σε μένα, μην ακούτε τον εχθρό, αντισταθείτε σε αυτόν και αυτός θα φύγει από εσάς. Αυτοί τι κάναν? Δεν υποταχτήκανε. Σκεφτήκαν αμέσως. Λέει αφού είναι Άγιος ο ναός και η κυβωτός είναι Άγια, άμα φέρουμε την κυβωτό εδώ θα πολεμήσει η κυβωτός για μας, ο Θεός για μας. Ο Θεός δεν πολεμάει με πέτρες και ξύλα. Αυτό που συνέβη σήμερα, που έχουμε τα διάφορα που ξέρει και προσκυνάμε τα ξύλα και τις πέτρες, ισχύει και τότε. Με την Κιβωτό προσκυνούσαν, το χάλκινο όφι προσκυνούσαν. Και μαθαίνουμε λοιπόν κάτι το οποίο έγινε. Η αρχική δόξα από τον Ισραήλ έφυγε πυλή. Έρχεται η είδηση ότι πήραν την Κιβωτό, την πήγαν στο στρατόπεδο, αλλά αλλάξανε, φοβηθήκαν οι Φιλιστέοι, λέει οι Φιλιστέοι, πολεμήστε, λέει, και θα γίνετε δούλοι τους. Άσχετα, λένε ο Θεός τους. Είναι τρομερός ο Θεός τους, αλλά πολεμήστε. Γιατί αυτοί πιστεύανε στα είδωλα. Και λέει, Κιβωτός είναι ο Θεός τους. Αλλά νικήσαν τους Ιουδαίους και πήραν την Κιβωτό και την κάνανε βόλτα. Και την πήγαν στο λαγόν των ναών τους. Το Θεό του ναού που ήταν ο Θεός τους. Την Κιβωτό την πήρανε. Όποιος έμπαινε μέσα στα Άγια τον Αγίο που ήταν η Κιβωτός, επέθανε, άμα δεν είχε κάνει τη διαδικασία του καθαρισμού. Εδώ την πήραν οι Φιλιστέοι και πήγανε βόλτα. Γιατί την πήρανε? Γιατί ήταν ξύλο και χρυσάφι μαζί. Και μέσα ήταν κάποια τεκμήρια που ήταν οπωσδήποτε για να θυμούνται και να φοβώνται τον Θεό και να ξέρουν ότι αυτός τους τρέφει όπως τους έτρεψε με το μάνα, αυτός τους έδωσε το λόγο. Δεν φτιάξανε μια θρησκεία μόνοι τους, αλλά ο Πατέρας Θεός αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ και τον κάλεσε. Δεν είναι θρησκεία η Ιουδαϊκή, αλλά είναι επέμβαση Θεού στη γη. Αυτό είναι που διαφέρει από όλες τις θρησκείες. Οι υπόλοιπες θρησκείες έχουν γίνει από ανθρώπους. Εμείς τους φτιάξαμε. Και τους αρχαίους θεούς και τους υπόλοιπους μέχρι σήμερα. Ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν, επί Ηλί έρχεται η αίδηση ότι πήραν την Κιβωτό, τάκος ο Ηλί, έπεσε ανάσκελα λόγω του βάρους του, λέει, γιατί λιποθύμησε, χτύπησε το κεφάλι, πέθανε. Και ήταν δίπλα, λέει, η νύφη του, η οποία θα γεννούσε. Και εκείνη τη στιγμή πιάσανε πόνο να γεννήσει και λέει έφυγε η δόξα από τον Ισραήλ γιατί πιάστηκε η Κιβωτός του ουρανού. Έφυγε η δόξα, πράγματι έφυγε η δόξα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Σολομών τι κάνει με την θετική του θέση να ζητήσει από το Θεό να του δώσει σοφία και να μπορέσει να διηγηθεί το λαό αυτόν και να μην του ζητήσει τίποτα άλλο. Ευάρεσε τόσο πολύ το Θεό που ο Θεός συγχώρεσε το λαό Ισραήλ και επανήλθε. Και βλέπουμε την επέμβασή του τώρα εδώ. Τι γίνεται όμως? Ο ίδιος αθέτησε εκ των υστέρων αυτό που υποσχέθηκε. Οπότε κόβονται οι 10 φυλές και μένει μόνο η μία με το Ιούδα, θυμάστε, με το γιο του, και άρχισε πλέον να πηγαίνει ανάποδα η όλη κατάσταση η πνευματική και να απομακρύνεται πάλι ο Θεός από αυτούς. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν έχει όραση πνευματική. Απομονώνεται στον εαυτό του. Ο άνθρωπος που είναι ταπεινός θέλει πάντα περιβάλλον για να μπορεί να ζήσει. Γιατί είναι άνθρωπος υπηρεσίας, άνθρωπος αγάπης, άνθρωπος που ο οποίος ανέχεται τα πάντα. Είναι η τροφή του αυτή, άμα είναι ταπεινός. Γι' αυτό λοιπόν, αν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, τότε έχει όραση και δοξάζει μόνο το Θεό, δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Αν όμως έχει εγωισμό, τότε αυτή τη στιγμή θα πάει σε μια εκκλησία που να είναι όμορφη. Δεν μπορώ εγώ, ξέρεις, να βλέπω κακομοιριά. Τα αδέρφια μας στη Ρώμη ήταν στα υπόγεια, στις κατακόμβες, μέσα στην υγρασία και μέσα στις λάσπες και δοξάζαν το Θεό. Εγώ όμως που έχω εγωισμό δεν μπορώ να πάω σε μια εκκλησία που δεν είναι όμορφη. Δεν μπορώ να πάω σε μια εκκλησία από την οποία δεν έχει αυτό που θέλω να βλέπω, που βλέπω και στον κόσμο. Δεν μπορώ να πάω κάπου που αυτός που είναι εκεί δεν είναι όμορφος και δεν τα λέει και ωραία. Μα διαβάζει το λόγο. Ναι, αλλά δεν τα λέει ωραία. Πάει ο Θεός. Αυτό τώρα είναι που αρχίζει και πάει ανάποδα. Πρέπει να πεθάνει το θέλω μας και να καταλάβουμε ότι ζει το Πνεύμα το Άγιο και αυτό διηγεί το ναό. Αυτό μας στέλνει, αυτό μας οδηγεί. Και στην εκκλησία δεν πάμε γιατί είναι όμορφη πολυέλεη ή είναι όμορφος ο χώρος, αλλά πάμε για να λατρεύσουμε το Θεό, γιατί επέτρεψε να είμαστε εδώ και δεν είμαστε σε κατακόμβες. Αλλά πρέπει να λατρέψουμε το Θεό όπως το λάτρευα σε κατακόμβες και εδώ. Δεν ψάχνουμε αν είναι μεγάλη ή μικρή εκκλησία, αν έχει πολύ κόσμο ή δεν έχει, αλλά ψάχνουμε να βρούμε μια γωνίτσα σαν τον τελώνη, να μπούμε μέσα να του πούμε: Κύριε, είμαι άρτησα, βοήθησέ με. Ο εγωισμός δεν μας αφήνει να τα κάνουμε όλα αυτά. Και ο εγωισμός δεν νικέται. Ούτε αν είναι ευλογημένη η εκκλησία, που είναι λάθος, είναι ευλογημένος μόνο ο Θεός, ούτε αν είναι καλή διδασκαλία και ορθοτομούμε το λόγο. Δεν νικέται ο εγωισμός από αυτά. Νικέται μόνο την παρουσία του Θεού. Θυμηθείτε τον προφήτη, ο τάλας εγώ εχάθηκα. Όταν η παρουσία είναι, τότε εγώ συγκρίνομαι. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει, βλέπετε σε με για να σωθείτε όλοι. Μην βλέπετε ένα στον άλλον. Αν βλέπετε σε μένα συνέχεια, θα μπορείτε να θα σωθείτε και θα έρθετε επάνω στον ουρανό με αλλαλαγμό. Αν όμως βλέπετε ένα στον άλλο, χαιρετίσματα. Τότε αρχίζετε, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ έχω περισσότερα χαρίσματα, εγώ είμαι πιο έτσι πλογημένος, έτσι. Όλοι είναι εργαλεία. Άλλος είναι εργαλείο Α, άλλος Β, άλλος Γ. Αυτό που διαλέγουμε σήμερα είναι τον Κύριο. Και κάθε εργαλείο που έρχεται το τιμούμε. Αλλά τη δόξα και τη λατρεία και την προσοχή μας τη δίνουμε στον Χριστό. Όσο είχε ο Πέτρος τα μάτια του στον Χριστό, πάταγε στα κύματα. Μόλις πήρε τα μάτια του, βούλιαξε. Όσο και εμείς βλέπουμε δεξιά-αριστερά, βουλιάζουμε και χαιρετίσματα. Έτσι λοιπόν, ούτε διδασκαλίες, ούτε καλά έργα, ούτε πολλή προσευχή σώζει ή αλλάζει, γιατί η προσευχή πρέπει να γίνεται στο Θεό. Αν αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω καλές επαφές με το Θεό και δεν ζω καθαρότητα και αμαρτία και αγιασμό, συγγνώμη, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα δεν έχω όραση. Οπότε και η προσευχή χαμένη πάει. Την κάνω σαν τον Φαρισαίο, ο οποίος έλεγε: εγώ προσεύχομαι τόσο, εγώ κάνω εκείνο, δεν είμαι σαν κι αυτόν. Και εκεί δεν υπάρχει Θεός. Και γι' αυτό δεν έχω ειρήνη, γι' αυτό δεν έχω χαρά, γι' αυτό δεν έχω αγιασμό. Όλα μου φταίνε. Ψάχνω, οι όλοι φταίνε, όλοι οι άλλοι, εγώ δεν φταίω ποτέ. Δεν έχω όραση, δεν μετανιώνω ποτέ. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν πάμε στην Εκκλησία μόνο για το Θεό και ο Θεός έρχεται και φτιάχνει όμορφα σκεύη και αναπαύεται ο ένας με τον άλλο, ενώνονται και φτιάχνεται η Εκκλησία που στόχο έχει να υπηρετήσει τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, σαν κεφαλή, με απότερο σκοπό να υπηρετηθεί ο ουρανός. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μόνο με την παρουσία του Θεού θα υποταχθεί ο εγωισμός και συνέχεια θα προσέχουμε ότι η προσωπική προσευχή που έκανε ο Σολομών, την εκκλησιαστική προσευχή, αυτή την έκανε μόνο και μόνο για να μπορέσει ο Θεός να ευλογήσει το λαό και βλέπουμε τον υστέρων, ενώ είναι παλαιά διαθήκη θα πρέπει οι Λεβίτες να βγουν μπροστά να ευλογήσουν το λαό, δεν τον ευλογεί, δεν τον ευλογούν οι Λεβίτες. Ευλογεί ο Σολομών που δεν είναι Λεβίτης. Ευαρέσε τόσο πολύ το Θεό, ώστε ο Θεός του έδωσε τη δυνατότητα πλέον σε αυτό που έχουμε σήμερα εμείς, να είναι βασιλέας και ιερέας εκείνη τη στιγμή μόνο. Οπότε βγήκε, σήκωσε τα χέρια στον ουρανό και άρχισε να ευλογεί το λαό. Και ο Θεός έδωσε την ευλογία που ζητούσε. Γιατί ο ίδιος πλέον τον είχε ευαρεστεί απόλυτα. Είναι σαν τον Ενόχ που τον πήρε ζωντανό μαζί του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό που μας θυμίζει είναι ότι ο ναός αυτή τη στιγμή ο χειροποίητος τον φτιάξαν οι Ισραηλίτες. Τώρα υπάρχει ο αχειροποίητος ναός, τούτος εδώ. Για να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο θέλει ελευθερία. Η ελευθερία του δίδεται με τον αγιασμό του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος κάνει προσπάθεια και αγιάζεται και έχει σαν στόχο να αγιάζεται συνέχεια, τότε αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο, του δίνει την ικανότητα και τη δύναμη και έτσι ζει μόνιμα μέσα του. Έχει επικοινωνία μαζί του. Έχει ένα φίλο. Έχει ένα εξουσιαστή με αγάπης ο οποίος είναι μαζί του και του δίνει από την αγάπη του. Του δίνει από την ειρήνη του, του δίνει από τη χαρά του. Του δίνει από τη δύναμή του. Και έτσι ο άνθρωπος είναι πάντα ικανός να ευχαριστεί το Θεό και να ζει μαζί του. Και υπάρχει αυτή που λέμε η Θεία Τάξης. Όπως υπήρχε στον ναό του Σολομώντος που ήταν σε τάξη όλα μέσα και ήταν οι ιερείς, ήταν οι ψαλτοδοί, ήταν αυτοί που, οι ιερείς που καθαρίζαν τα ζώα και τα σφάζαν και τα θυσιάζαν και όλα αυτά, υπήρχε μια τάξη που δούλευε αυτός ο ναός. Έτσι η ίδια τάξη όταν έχει αγιασμό ο άνθρωπος υπάρχει σε αυτόν. Δεν χάνει ποτέ την όραση. Έχει επικοινωνία συνέχεια με τον Θεό. Και ο Θεός τον επαίρνει κατά διαστήματα για να του αυξήσει την πίστη και του δείχνει διάφορα πράγματα που πρόκειται να αποκτήσει καθώς θα έρθει η στιγμή να τον πάρει κοντά του. Σαν τον Παύλο. Και βλέπουμε τώρα ότι για το να μπορέσει ένας άνθρωπος να ευαρεστήσει το Θεό πρέπει να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός άσχετα αν μπορεί ή δεν μπορεί. Για την Παλαιά Διαθήκη παραδείγματος χάρη ερχόταν από ο λαός Ισραήλ και πέρναγε από την περιοχή που ήταν οι Αμαλικίτες και γίνεται ένα πόλεμος μεταξύ των Αμαλικιτών, ο πρώτος πόλεμος που έγινε με τους Ισραηλίτες. Και βλέπουμε το Μωυσή ότι βγαίνει έξω στο όρος και δεόταν. Δεν παρακολουθούσε τη μάχη, δεόταν υπέρ του Ισραήλ. Και λέει όσο τα χέρια τα είχε σηκωμένα, τόσο νικούσαν οι άλλοι. Για προσέξτε τώρα κάτι. Όσο αυτός προσπαθούσε και είχε σηκωμένα, αλλά κάποια στιγμή κουράστηκε. Κατέβασε τα χέρια. Οπότε νικούσαν αμαλικίτες, θα τους φάζαν όλους. Και προσπαθούσε ο καημένος πάλι, δεν ζήτησε βοήθεια. Και όποτε πάλι τα σήκωνε, πάλι το ανάποδο. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί και ο Ααρών είδαν, παρακολούθησαν και είδαν ότι κατεβάζει τα χέρια του, νικάνε οι άλλοι. Και λέει, ξέρεις τι γίνεται, όσο είχε σηκωμένα τα χέρια στο Θεό, λέει, τόσο ο Θεός επεμβαίνει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Και τι κάνανε, πήγαν, του κρατάγανε τα χέρια, μετά σκέφτηκαν κάτι άλλο. Βάλε, λέει, μόνιμα. Τραβήξανε πέτρες, κάνανε ένα σώρο εκεί πέρα, κούμπησαν τους επάνω και με τα χέρια ψηλά και έτσι τους νικήσανε. Τι δείχνει αυτό τώρα? Ότι δεν είναι προσωπική η μάχη ενός. Άμα είμαστε εκκλησία, είναι όλης εκκλησίας. Οπότε αν θέλουμε πραγματικά νίκες, ασθένειες, ιστορίες δύσκολες που υπάρχουν, συγκυρίες που συναντούμε περίεργες στη ζωή μας μέσα, πρέπει η εκκλησία να προσεύχεται την εκκλησιαστική προσευχή. Ο ένας για τους άλλους. Είμαστε σώμα Χριστού. Έχουμε μικρά μέλη και μεγάλα μέλη. Τι είπα να πει αυτό? Μικρές εκκλησίες και μεγάλες. Έχουμε και στην εκκλησία μέσα ανθρώπους που είναι ικανοί και άλλοι που δεν είναι. Πρέπει να γίνουν όλοι. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Ότι και η τρίχα στο σώμα μας χρειάζεται. Να παίζει το ρόλο της τρίχας. Να είναι μες στο σώμα, να βοηθάει το σώμα. Όπως λοιπόν βοηθήσανε αυτοί για να κρατάνε τα χέρια ψηλά, να επικοινωνεί με τον ουρανό, έτσι βοηθάμε ο ένας τον άλλο μέσα στην εκκλησία, του κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή για να λατρεύσει πιο εύκολα τον Κύριο, να πλησιάσει περισσότερο τον Κύριο και όλοι μαζί ενωμένοι να δοξάζεται και να υψώνεται το όνομά του και να κατέβαινε η παρουσία του. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Να νικάμε τους εχθρούς που έχουμε στη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα τη σάρκα μας. Και μετά βάζουμε τα άλλα γύρω-γύρω. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, πρέπει για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε, πρέπει να παρακολουθούμε τι γίνεται στην εκκλησία. Να μην είμαστε αμέτωχοι. Δεν πάμε να συμμετέχουμε απλώς σε κάτι που θα γίνει μία ώρα και θα φύγουμε. Σκεπτόμαστε πάντα και προσευχόμαστε για την εκκλησία. Και όταν έχει ώρα προσευχής η εκκλησία, πάμε για την προσευχή την εκκλησιαστική. Πάμε για να προσευχηθούμε για τα αδέρφια, να προσευχηθούμε ένας για τον άλλον και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να προχωρήσουμε πνευματικά όλοι μαζί. Με λίγα λόγια, είμαστε ένα πνεύμα. Τι γίνεται όμως, όταν προσευχόμαστε, όπως σας είπα και στην αρχή, το πρώτο πρέπει να συμμαζέψουμε είναι αυτό. Το μυαλό. Μπαίνω στην πόρτα μέσα αυτή, ξεχνάω ότι μπήκα. Εάν δεν ξεχάσω αυτό που άφησα πίσω, θα με επηρεάζει την προσευχή. Οπότε ναι, θα γονατίσουμε, μπορεί να προσευχόμαστε 1 και 15 ώρες, αλλά αν δεν έχουμε συγχωρήσει ένας τον άλλο, αν δεν έχουμε αγαπήσει ένας τον άλλο, αν δεν κάνουμε εύκολη τη ζωή ένας του άλλου, αν δεν ανεχόμαστε καταστάσεις, γιατί έχουμε εγωισμό, τότε τι να την κάνουμε την προσευχή? Τι θα βοηθήσει, σε τι? Θα μου πεις κάνω προσπάθεια. Ναι, αλλά ζητάει κάτι να κάνω πιο μπροστά. Εδώ για την κοινωνία μας λέει, άφησε το δώρο σου, πήγαινε φτιάχτα με τον άλλο και έλα. Δεν θα ακούσει ο Θεός. Αν δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει αγιασμός μεταξύ μας, δεν σεβόμαστε ένας τον άλλον, δεν υπηρετεί ένας τον άλλον, δεν τρέχουμε για αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη σαν σώμα Χριστού, τσάμπα πάει η προσευχή και η προσπάθεια. Πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να επικοινωνούμε με τον Θεό, ώστε να πάρει την ευλογία ο Μωυσής και να μεταφερθεί σε όλο το λαό. Θα μου πει σήμερα, υπάρχει Μωυσής? Όχι. Μωυσής ποιος είναι? Εμείς όλοι. Τι κάνουμε? Δηλαδή ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει. Εγώ από εδώ κηρύττω και κοιτάζω να υπάρχει τάξη και εσείς ασφαλίζετε την τάξη που είστε μέσα στην εκκλησία ήδη. Ούτε βόλτες κάνετε, ούτε μιλάτε μεταξύ σας, ούτε έχετε καθίσει και έχετε ονειροπόλα και παρακολουθείτε οτιδήποτε συμβαίνει στη σκέψη σας για άλλα πράγματα, αλλά είσαστε ενεργοί εδώ. Αυτή είναι η τάξη που θέλει για να λειτουργήσει ο ναός αυτός. Εάν δεν γίνεται αυτή η τάξη, δεν λειτουργεί ο ναός. Δεν ευαρεστείτε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχουμε εκδηλώσεις μεγάλες. Και λέμε σήμερα, είμαστε ευλογημένοι. Μια εκκλησία είναι 1000 άτομα, άλλη 1500. Συγγνώμη, θυμάστε πώς ευλογήθηκε η παρουσία του Θεού στη γη? Στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, που πήγε ο πρεσβύτερος στο Ισραήλ, ας πούμε, και συνάντησε τον Κύριο, θυμάστε, του είπε, ξέρω ότι σε έστειλε ο Θεός διδάσκαλο. Και εγώ διδάσκαλος είμαι. Αλλά αναγνωρίζω ότι εσύ είσαι από το Θεό. Γιατί ο Θεός συμμαρτυρεί μαζί σου. Με τι συμμαρτυρεί? Είχε βγει, είχε μιλήσει και σώθηκαν άνθρωποι ή ανακουφιστήκανε ή θεραπευθήκανε. Δεν ήταν αυτό. Του λέει ο Θεός είναι μαζί σου με τα σημεία που γίνονται με την παρουσία σου. Και βλέπουμε όταν ο Ιωάννης αμφισβήτησε αν αυτός έκανε όπως έπρεπε τα πράγματα και αυτός που ήρθε και σύστησε ήταν από το Θεό, τι είπε, πήγε στους μαθητές, πέστε του, αυτός είναι ή άλλο περιμένουμε. Και πήγε και του λέει, πέστε του αυτά που βλέπετε. Ο στόχος μας είναι αυτά να έρθουν στην Εκκλησία. Αυτός ο τρόπος ζωής να γίνει ζωή μας. Ο Θεός να επεμβαίνει, να σηκώνει νεκρούς, να ανασταίνει, αλληλούια, νεκρούς πνευματικά και σωματικά και να δίνει υγεία και ευλογία και ανακούφιση και χαρά σε κάθε ψυχή που μπαίνει μέσα. Να αλλάζει, να φεύγει άλλη. Τότε θα λέμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Μέχρι σήμερα πού είναι ο Θεός? Έξω και χτυπάει. Και γι' αυτό αν ακούσατε καλά, απήντησε στο Λεωνίδα και του είπε ταπείνωση. Τι είπα να πει ταπείνωση? Ανοχή, αγάπη, υπηρεσία, τρέξιμο. Τι είναι ταπείνωση? Ενώ ο εγωισμός τι είπα να πει? Απομόνωση. Εγώ να είμαι καλά και άσου όλα κάνουν θέλουν. Δεν γίνεται έτσι. Είμαστε ένα σώμα. Και ποιος είναι ο σύνδεμος τελειότητος? Η αγάπη του Θεού. Μόνο αυτό κάνει τέλεια ένωση στο σώμα της Εκκλησίας. Ούτε η επιβολή, ούτε ο φόβος, ούτε τίποτα άλλο. Η αγάπη. Και ποιο θα αναγνωρίσουν οι άλλοι ότι είμαστε αληθινή Εκκλησία? Από την αγάπη. Μόνο. Όχι από τα σημεία που σηκώνονται νεκροί. Γιατί μπορεί να έρθει ο άλλος με κάποιο που έχει το χάρισμα και να το δει μετά να χρηματίζεται και να σηκώθει να φύγει. Με την αγάπη. Η αγάπη κάνει τα πάντα. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και όπου είναι η αγάπη του Θεού, φαίνεται. Υπάρχει λάμψη, υπάρχει ομορφιά, υπάρχει χαρά, υπάρχει ευτυχία και όλοι πολεμάνε και είναι νικητές. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αλληλούια.